ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطي شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسول واد لقيستيال برنامج كدعدوين كدنيدا ومالين كستمر كالقرهب وجمعها أتكدقيستان إذا عدي سلامي قال فرقان وشن يتبنك بيش محرم سنة يكون أفربق لفرتني شن تهجري ذا قدبدا مانتو أربعة برامش كاد كل جيسن دونتان وحاكمدا مجاهدين القاعدة جزيرة العرب أو قاضي ورر عقمرين أو لقو بيكسدي عدمتها بعسن إمارات كعربتها ورر كلقي دولني ما أو لقو بيكسدي داد يهود أو كدا عيبريقا مقالدة القدس يعيد مدى يهود أو دليويل فلسطيني مدحينها دلك تونس أو حلك كقاضي رجل وزاريه دلك أس مقعابين مدعسب مريكان كا او يكسي بضانيان از دلك جدروغة دا حلي ورباهين ترر قلبيت كبون بونيان هور مركا دلانتات كا ايو هوين مسلما دا يعرور تودا او كحران حبسيه كويا لدلك سوريا او كجرا حالد اذك قدب داس اياد لغيسان دونتان وحا برنامش كنغلاقي بغالي يو ريال كترسان اذا عاد اسلامي غال فرقان كسو دوا دا مركا ليو برنامش كدعدوين كدوني دا
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله عرفت الله
عرفت الله. قدبداس او ايدل واد دغيسن دونتان ان شاء الله اينو كو هرينو قدبكا او هريي برنامجكا مريكانكا وحا كو سي بدنيه اسدلكا يا دروغدا خيلي ورباهين ترر قلبيت كو بون بونيان هرمر دلانتيد وربحين كو ادن قدبكن محمد امين ايا سو جيدينجا
سند والبا وحا غودها مريكانكا سبب كو ادن هوبكا او ولي كو فافسن دلكاسي لديلا 19 كن او كميدا ددكا او دشاي ودنكا وخي كدنبيهي ماركي او شاعي ماغعه كوفيد 19 ايي سي بلارتاي هيسشاد هوبكا اي ددكا امريكانكا 23 kun oo hub ah ayaa la iibiyay intii lagu gudo jiray 2020kii dhacdooyinka toogasho wadareedka ah ee si guud loogu soo bandhigo shaashadaha warbaahinta ma ahan kuwa si buuxda u muujinaya wadciga guud ee dalka xilli xaafadaha ku yaala magaalooyinka waaweyn ay si maalinla ah u martigelinayaan dhacdooyinka toogashada ah caruur amerikaan ah ayaa la dilaa waalidiin fara badan ayuu walwal la soo darsaa iyadoo ay kala furfurmaan qoysas badan oo u dhameystirnaa xubnahooda haddaba xal ma loo helay mise jirtaa rajo ah in la soo afjaro arrinkaasi misna waxaa fashilmay macrakadii lagu hakin lahaa rabshadaha waddankaasi oo hubka lagu iibiyo uu ka badan yahay dadka degan sidee dawladda Mareykanka ay u wajahaysaa wadciigaasi halista ku ah malaayiinta Ameerikaanka ah gobolka Arizona waxaa loo aqoonsan yahay gobolada ugu badan ee Mareykanka ee sida aadka ah looga taageero adeegsiga iyo qaadashada hubka waxaana sidoo kale ku taala xarun dadka lagu baro isticmaalka hubka xaruntan ayaana ka mid ah madarista gaarka ah kuwada ugu waaweyn ee lagu barto isticmaalka hubka ee caalamka masaaxo dhan 12 km ayaa loo qoondeeyay in toobaro xagga toogta ah lagu siiyo ciidamada mustaqbalka iyo muwaadiniinta caadiga ah ee aan loo kala saarin qaybaha bulshada ee dalkaasi xaruntan ayaa waxaa barayaal ka ah saraakiil howlgab ah iyo waayeelo shaqooyin kala duwan ka soo qabtay gudaha militariga Mareykanka kuwaasi oo bixinaya toobaro xagga toogta ah waxaa sidoo kale barayaashaasi ka mid ah askar horey uga tirsanaan jiray militariga badda shishihanno iyo saraakiil ka tirsanaa ciidamada lugta ee ka soo qayb galay duulanadii Ciiraaq iyo Afghanistan lagu qaaday xaruntan oo sidoo kale ah mid ugu waqtiga dheer xarumaha hubka lagu barto ee dalkaasi iyo guud ahaan caalamka ayaa markii ugu horeysay waxaa la furay 1976 xilligaasi oo uu albaabada u furay askari ka tirsanaa ciidamada badda ee Mareykanka waxaana lagu baranayay isticmaalka bastooladaha ilaa markii dambe isku bedeshay xarun ballaaran oo aan ka noqotay guud ahaan Mareykanka $2,000 ayaa kaga baxda qofka si uu 5 maalmood u qaato dowro uu ku baranayo toogta iyo isticmaalka hubka waxaana u soo wafdiyay dad badan oo Ameerikaan ah oo goobo kala duwan ugu soo safra Joanna waxa ay ku jirtaa da'da 70-aadka oo ay 2 sano u raacday waxay gaari ka soo raacday goob 20 saacadood u jirta xarunta oo ay sheegtay inay ku qasban tahay si ay dagaalka u barato hubkana isugu difaacdo
I'm driving down here by myself.
Gaari ayaan si qaas ah u soo qaatay si aan halkan u soo gaaro anigoo soo maray gobolka Nafaada. Ma jirin gaadiid kale oo marayay wadada. Ka waran hadii ay iga soo horbixi lahaayeen qaar ka mid ah toogada. Way ku soo hor istaagayaan iyagoo ka xiranaya wadada. Waxaan doonayaa inaan barto wixii aan sameyn lahaa.
Maada satafcalu xinaha? Uridu an aarifa maada saafcal.
Ina difaacdo nafsadaada. Adigoo aan ku tashan dad kale. Waa mid ka mid ah dhaqanada caanka ah ee ka jira dalkaasi Mareykanka. Jennifer Clarkson oo ku takhasustay cilmiga bulshada ayaa qabta in haysashada hubka iyo taariikhda madow ee Mareykanka yihiin kuwa cilaaqad weyn ka dhaxaysa oo aan la kala sooci karin.
Guns have been
hubka waxa ay kaalin ka qaateen asaaska dawladda Mareykanka iyo bulshadeeda arintaas wuxuu soo ifbaxayaa asaaskii jamhuuriyadda Mareykanka dagaalkii madaxbanaanida iyo fogaanta Ingiriiska balse sidoo kale deegaanada galbeedka ee la gumistay sidoo kale na loo geystay gumad wadareedka waxa mudnaantooda lahaa dadkii asalka u ahaa dhulkaasi arimahaas oo idil waxay qayb ka yihiin taariikhda dadka Ameerikaanka walina waa kuwa ku beeran bulshada dhexdeeda
Haweeneydan ayaa waxa ay tilmaamaysaa in dadka Ameerikaanka ah ay dabci iyo dhaqan u leeyihiin naxariis darrada isdilka iyo cunsuriyadda intaba barayaasha xarumaha tababarka dalkaasi Mareykanka ee hubka noocidiisa kala duwan lagu barto ayaa waxa ay aaminsan yihiin in Maleeshiyaad fallaago ah aan laga weyn karin dawlad xur ah oo ay ula jeedaan Mareykanka haysashada hubkana aysan ahayn arin ay fasax ugu dalbanayaan dawladooda sidoo kale dadka madow ee Ameerikaanka ah ayaa iyaguna haysta hub aad u farbadan iyagoona marmarsiyo uga dhiganaya inay isku difaacayaan Philip Smith oo kamid ah horjoogayaasha dadka madow ee Ameerikaanka ah ayaa waxa uu sheegayaa in badan oo kamid ah kooxaha madow ay haystaan hub aan horey loo arag
حوالي 14 مليون
ugu yaraan 14 مليون oo muwaadin American madow ah ayaa waxay maanta haystaan hub waa tir aad u badan xaaladihii ayaa isa soo taray kadib feeriskii koronaha waxaa sidoo kale sii kordhay qalalaasa siyaasadeed iyo mid isirka wadanka ma oranayo waa kacdoon mugdi ah oo waa saxwo hore Mareykanka ugu ma dhicin in tir dad madow ah oo intaan la eeg ay yeeshaan hub inta la eeg
having guns at the same time
ninkan ayaa isagoo sii hadlaya waxa uu sheegay in dadka madow ay xaq u leeyihiin inay difaacaan jiritaankooda maadaama cunsuriyad iyo colaado ay kala kulmayaan Ameerikaanka kale aysan isku jinsiga ahayn si kastaba ha ahaatee dalka Mareykanka waxa uu caan ku yahay qalalaase xilli ay ciidamadiisu duulaan ka dhan ah muslimiinta ah ku hayaan wadamo kala duwan oo ay ku jiraan kuwa jasiiradda Carabta iyo Soomaaliya dhanka kale dawladda Mareykanka ayaa ogolaatay iibinta daroogada midda ugu halista badan ee loo yaqaan zombie oo sababta in 5 daqiiqo oo kasta uu u dhinto muwaadin Ameerikaan ah xilli ay xukuumadda Washington xayiraado ku soo rogtay wadamo kale iyadoo ku eedeenaysa in dalkeeda ay u soo tahriibiyaan maandooriyaha loo yaqaan Kabtaagoon ee caanka ka ah mandiqada ay ugu yeeraan bariga dhexe isticmaalka daroogadan halista badan ee zombi ayaa laga dhaxlaa halisyo kala duwan sida caburinta neefta inuu joogsado dhiigga iyo sidoo kale inuu qalalo maqaarka taasi oo ugu dambeyntii keenta halis ah inuu kala googo'o 5 daqiiqo oo kasta waxa uu ruux Ameerikaan ah u dhintaa daroogadaasi xad-dhaafka ah sida uu sheegay macaadka waddankaasi u qaabilsan ka hortaga muqaadaraadka tirada dadkii u dhintay daroogada zombie sanadkii la soo dhaafay ayaana waxa ay kor u dhaaftay 107,000 oo ruux waa dhulka riyooyinka iyo rajada sare sidoo kalena waa dhulka xurriyadda sidaasi waxa aaminsan in badan oo ka mid ah dadka meelaha fogfog ka arka sida uu iclaamka reer galbeedka u buunbuuninayo Mareykanka balse mar waliba oo aan u dhawaano waaqic rasmiga ah si aan wax uga ogaano xaqiiqda rasmiga ah ee ka jirta waxaa bannaanka u soo baxaya wajiga dhabta ah ee dalkaasi oo ah dal uu ku faafsan yahay fasahaadka iyo amni darrada ayna ku la'anayaan 100,000 sanad kasta
wa hagaag wali waxaad maqlaysaan barnaamijka dacwooyinka dunida markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka Haashim Cabdinaasir ayaa soo jeedinaya
wararka ka imaanaya dalka Yemen ayaa ku waramaya in ciidamada mujaahidiinta Al-Qaeda ee Jasiiratul Carab ay qaadeen weerar xoogan oo cagmarin ah kaasoo lagu beegsaday saldhig ay ku sugnayeen ciidamada taabacsan Imaaraadka Carabta saldhiga la weeraray ayaa ku yaala mandaqada Muudiya ee gobolka Abyan, waxaana goobta ka dhacay dagaal isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Qasaarana lagu gaarsiiyay milishiyadka calooshood u shaqeystayaasha ah ee taabacsan Imaaraadka Carabta. Warka soo baxay mujaahidiinta Jasiiratul Carab oo lagu daabacay mareegaha internetka ayaa lagu sheegay in howlgalkan ballaaran lagu dilay 7 askari, laguna dhaawacay 9 kale, sidoo kalena ay mujaahidiintu ku soo furteen sanado military oo ay ka mid yihiin 2 gaari oo nooca Cabdibilaha ah loo yaqaano. Dhanka kale, afayeen u hadlay golaha koonfureed ee u xusul duubaya in waqooyiga iyo koonfurta Yaban ay kala go'aan, ahna golo ay taageerto Imaaraadka Carabta, ayaa xaqiijiyay in ay saldhig ciidamadoodu ku sugnaayeen lagu soo qaaday weerar culus. Maxamed An-Naqib ayaa sheegay in ciidankooda oo jooga deegaanka Waadi Cumraan ee gobolka Abyan ay la kulmeen weerar ay ku soo qaadeen xubno taabacsan Al-Qaacida oo aad isku soo abaabulay, kuwaas oo xitaa hoobiyaal ku garaacay saldhigga sida uu hadalka u dhigay. Sargaal lagu magacaabo Nabiil Al-Mushaashi ayaa dhankiisa wuxuu sheegay in weerarka looga dilay 5 askari, halka sidoo kalena looga dhaawacay 10 kale. Wuxuu sidoo kale tacsi u diray ehelada wiilashoodu ay dhinteen. Agosto 2022-ka ayay dowladda Imaaraadka Carabta oo gadaal ka riixaysa milishiyadkan waxay gobolka dhaca koonfurta Yaman kaga dhawaaqeen howlgalka dhana mujaahidiinta Al-Qaacida, kaas oo la doonayay in deegaanada ay ku sugan yihiin looga saaro. Laakiin mujaahidiinta Al-Qaacida ee Jasiiratul Carab ayaa kaga hortagtay xamle military oo ay ugu magacdartay Sihaamul Xaq, kaasoo khasaare badan lagu gaarsiiyay milishiyadka daacadda u ah Imaaraadka Carabta, kuna qasbay inay ku laabtaan goobihii ay ka soo duulaan tageen. Dhowaan ayay garabka warbaahineed ee mujaahidiinta Al-Qaacida ee Jasiiratul Carab waxay soo saareen film documentary ah, kaasoo lagu soo bandhigay howlgallo qaraxyo iyo xoogogal isugu jira oo lagu beegsaday milishiyadka dowladda Imaaraadka Carabta u shaqeeya. Waxaana weeraradaas ka mid ah duqeymo loo adeegsaday diyaarada drones ah, iyadoo mujaahidiintu ay ku goodiyeen in xilliyada soo socda ay sii laba jibaari doonaan howlgalladooda military. Weerar kale gudulnimo ah ayaa ka dhacay bariga magaalada Al-Qudus, kaas oo lagu beegsaday dad Yuhuud ah. Wararka naga soo gaaraya dhulka Falastiin ee ku jira gumeysiga Yuhuudda ayaa ku waramaya inan hubaysan oo weerar ku qaaday dad Yuhuud ah oo xoog ku degan deegaan dhaca bariga magaalada barakeysan ee Al-Qudus. Ninkan fuliya weerarka oo ku hubaysanaa qoriga M16 ayaa rasaas ooda kaga qaaday Yuhuud ku sugnay deegaan ay ula baxeen Macaali oo Damiim, halkaasna wuxuu ku dhaawacay ugu yaraan 6 ruux oo Yuhuud ah, kuwaasoo laba ka mid ah ay xaaladoodu aad u liidato. Ciidamada Yuhuudda oo goobta soo gaaray ayaa markii dambe toogtay fuliyaha weerarka oo aad isaga caabiyay ciidamada Yuhuudda, waxaana sidoo kale ciidamada Yuhuuddu ay xoog ku galeen guriga ay deganaayeen qoyska fuliyaha weerarka oo lagu magacaabo Muhammad. Idaacadda ciidamada Yuhuudda ayaa sheegtay in fuliyaha weerarka uu isku ekeysiyay xubin ka tirsan ciidamada maamulka Yuhuudda, taasuna ay sababtay inuu waxyeelo badan geysto dadkuna aysan markii hore ka cararin. Wasiirka amniga ee maamulka Yuhuudda ayaa howlgalkan kadib isagoo la hadlaya warbaahinta wuxuu sheegay inay daruuri tahay in la hubeeyo dadka Yuhuudda ah ee degan dhulka Falastiin si ay isaga difaacaan weerarada uga imaan kara dadka Falastiiniyiinta ah. Isla dhulka Falastiin ee ku jira gumeysiga Yuhuudda, dhanka magaalada Al-Qaliil, waxay ciidamada Yuhuuddu rasaas ay fureen ku dhaawacmay wiil dhalinyaro ah oo da'diisa lagu sheegay 15 sano, kaasoo markii dambe u shihiday dhaawaca soo gaaray maadaama ciidamada Yuhuuddu ay diideen in gurmad caafimaad loo fidiyo. Tan iyo markii uu bilowday sanadkan 2023, waxaa gudaha dhulka Falastiin ciidamada Yuhuuddu ay ku dileen 200 oo qof, kuwaas oo 37 ka mid ay caruur ahaayeen, halka 11 kalena ay dumar yihiin, taasoo ku tusinaysa gumaadka xooshnimada ah ee ay ciidamada Yuhuuddu ku hayaan dadka guryahooda iyo dhulkooda xoogga lagu haysto ee reer Falastiin. Madaxweynaha dalka Tunis ayaa xilka ka qaaday ra'iisul wasaarihii dalkaas, isagoona magacaabay ra'iisul wasaare cusub. Qays Saciid, madaxweynaha dalka Tunis, ayaa ku dhawaaqay inuu xilka ka qaaday haweeneyda lagu magacaabo Najla Boudin oo ahayd ra'iisul wasaaraha dalkaas, kuna bedelay in lagu magacaabo Axmed Al-Xashaani. Wakaaladda wararka ee Tunis ayaa baahisay muuqaalka ra'iisul wasaaraha cusub oo gudanaya dhaarta ay ugu yeeraan dastuuriga, isagoo hortaagan madaxweynaha dalka Qays Saciid. Ilaa iyo hadda madaxtooyada dalka Tunis ma aysan caddaynin sababta keentay in Najla, oo ahayd haweeneydii ugu horreysay ee ra'iisul wasaare ka noqda dalka Tunis, looga qaaday xilka. Laakiin warbaahinno gudaha ah ayaa tabiyay in madaxweynaha uu ku tuhmay howlgudasho la'aan xilli ay dalka Tunis ka jirto dhibaato dhaqaale oo xitaa saameeyay rootigii ay dadku ku noolaayeen. Ugu dambeyntiina, dhul gariir ayaa ku dhuftay qaybo ka mid ah dalka Turkiga. Gobolka Qoonya ee dhaca bartamaha dalka Turkiga ayaa waxaa ku dhuftay dhulgariir cabirkiisa lagu qiyaasay 5 hektar, kaasoo aan la soo warin wax khasaare ah oo u geystay. mandaqada Saljoqlo ee gobolka Qooniya ayuu ku dhuftey dhulgariirka toddobaadkii tagay ayayna ahayd markii uu dhulgariir ku dhuftey gobolka Adna kaasoo cabsi iyo qalqal ku abuuray dadka ku dhaqan waddanka Turkiga
وهجاك برامج كدا عدو ينكدون إذا أيات لجيس نيسان هؤلاء المسلمات ده يعرضوا ذا يا كحرا حبسي كيا لوضن كسوريا أو مجع كامس التكاس ولا مجع أبو الهول كمانان كن أو أبدن هؤلاء المسلمات ده يعرضوا ذا أي هالكاس وحي كل كل ميان دباتوين حجن وحاكم ذا هؤلاء ككام كاس كحرا قوة كتجي وضن كمراكا أما مغرب وربحين كوادن حال ذي لنوليهن وحسو جيدين يا محمد علي آدن
كام كالهول قبل كالحس كهي وضن كسوريا وميل أستاني على مدو نقطي سنده تغي دعفه إيا تاقدر ذهي ستا مسلمين تا وحانا هالكاس اللغو هيا كمانان كنو عرور إيا هوين او بدن او مسلمين اه كوا سو كسو جيدا دافها الدون كا دل كاس نكو تغي هجري إيا إنا يكو هسو نولادان شريعة دا إسلام كا مليشيات كرديين تا علمانيين تا هو إي تاقير إيسو دولة دا مرايكن كا أيا هالكاس يكو هستادت كان مرستا هي آن يجرين عدو مقان اللهي أبورتي مويه وحانا قصصك إيا شيكوين كان لغا سوورين أيا كام كاسي أيهين كوا قلبي حنون له أو تابان أيا قفوليبا أو مسلم أهو دريمي كرمساكين نمادا هاوينك إيا عرورتا كمانان ككون أيا هاوينك إيا عرورتا إسو جرى أيا هالكاس يكون نلوحا كميدا هاوين مسلم أدا هو كسو جيدا دالك مروكو وابسيد لغو مغا عاب عربي بوستي أيان قري warbixin uu si gaar ah ugu eegay xaaladda ay wajahayaan qoysas badan oo Maroocan ah isagoo soo xiganaya eheladooda jooga dalka Maqrib Khadija waa haweeney Maroocan ah oo degan magaalada Tadwan waxa ay tan iyo sanadkii 2018kii bil waliba u diri jirtay Suuriya lacag dhan $300 si ay u biishaan gabadheeda iyo gabar ay ayay u tahay kana mid ah haweenka muslimaadka ah ee ku xiran xabsiga Al-Hawl ee dhacay Waqooyi Bari ee Suuriya laakiin hooyo Khadija xilligaani ma awooddo inay dirto lacagtaas sabab ku aadan sicir bararka ka jira dalka Maroko iyo guud ahaan caalamka iyo waqtiga gabadheeda ay xabsiga ku jirto oo sii dheeraaday halka nolol ahaan ay iyadu tahay qof iska danyar marka laga hadlo qisada ay gabadheeda ku tagtay Suuriya waxa ay tilmaamaysaa in iyada iyo zoojkeeda ay si qarsoodi ah ugu safreen dalka Suuriya sanad iyo bar kadib markii ay halkaas tageen oo ninkeeda ku dhintay dagaal dalkaasi ka dhacay iyaduna wuxuu Allah ku arzaaqay gabar yar maalin kamid maalmihii sanadkii 2018ka waxaana soo gaaray cod duuban oo ay number Suuriyaan ah nooga soo dirtay gabadheeda taasoo ay noogu sheegaysaa inay gacanta u gashay kooxda kurdiyiinta iyada iyo gabar ay dhashay una baahantahay saaciidad maaliyadeed si ay u maareeyso baahideeda maalinlaha ah tan iyo maalintaasna waxaan la daalaa dhacaya inaan helo lacag aan bil waliba u dirno ayay leedahay hooyo Khadijo marka laga hadlayo kooxda kurdiyiinta waxa ay faa'iido dhan waliba ah gaar ahaan mid dhaqaale ku haystaan qafaalka iyo xabsiga ay ku hayaan kumanaanka kun ee haweenka iyo caruurta u badan iyagoo suuqyo ganacsi ka hirgeliyay kaamka Al-Hawl suuqaas oo wax waliba oo la keenay ay qaali yihiin maadaama dadka laga iibinayo ay yihiin maxabiis aan xur ahayn waxa taasi ka sii daran in lacag waliba oo qoysaska gabdhahooda iyo caruurtooda ku xiran yihiin halkaasi u diraan dadka laga haysto ay kooxda kurdiyiinta kala bar iyagu leeyihiin si qasab ahna looga qaada haweenka lacagta loo dirayo hooyo Khadijo oo iyaduba dhibaato iyo rafaad ku keenta lacagta ay gabadheeda ku biisho ayay kooxda kurdiyiintu kala bar ka jirtaan taasoo ka dhigan in gabadheeda la gaarsiiyo oo keliya lacag dhan $150 Maryan Zabruun oo xubin ka ah guddi isxilqaamay oo ka shaqeeya isku xirka qoysaska Maroocanka ah iyo dadkooda ku xaniban Suuriya ayaa ka marqaati kacaysa dhibaatada ah in kala bar lacagaha ay jirtaan kooxda kurdiyiinta lacagta loo dira haweenka ku xiran kaamka Al-Hawl waxaa nisba badan ku leh kooxda kurdiyiinta inta soo hartay ee gaarta haweenka maxabiiska ahna waxa ay kaga iibsadaan gudaha kaamka taasoo ka dhigan in lacagta oo idil ay ugu dambeyn ku biyasho bata jeebka kooxda kurdiyiinta ayay leedahay Maryan Zabruun oo xubin ka ah koox ka shaqeysa isku xirka qoysaska Marooka degan iyo eheladooda ku xiran Waqooyi Bari ee Suuriya hadda oo qiyaastii 7 sano iyo ka badan laga joogo waqtiga ay kooxda kurdiyiinta gacanta ku dhigeen haween badan oo muslimaad ah qoysaska Maroocanka ah ma awoodaan inay bil waliba dadkooda halkaasii lagu haysto u diraan lacago taasi waxa ugu wacan iyadoo qoysaska dadkooda la haysto ay u badan yihiin dad fuqara ah kuwa ugu roon ay yihiin kuwa iyaguba la daala dhacaya noloshooda. Arrinta xanuunka badan oo ay ka marqaati kacaysa Maryan maadaama ay si dhow ula socoto xaaladda qoysaska kale irdhoobay ee kala jooga Marooko iyo Suuriya, waxa ay tahay in qoysas badan ay ku qasbanaadaan marka bisha ay soo dhawaato inay iibiyaan alaabaha guryaha u yaalla si aanu biilka uga go'in gabdhaha maxaabiista ah ee kaga jira kaamka Al-Hol ee waqooyi bari Suuriya. Waxaa taasi ka xanuun badan in qoysas badan ay ku qasbanaadaan inay laamiyada iyo afhaafka hore ee masaajidda istaagaan iyagoo u dan sheeganaya dadka muslimiinta ee muxsiniinta ah maadaama aanay haysan tabar kale iyo xeelad kale oo ay ku biili karaan haweenka maxaabiista ah. Sida ay tilmaamaysa Maryama, waxa ay qoysas kale oo Maroocan ah si cad ugu sheegaan gabdhaha kaga xiran Suuriya inaanay awoodin inay lacag ay biishaan u soo diraan. Taas ayaana keenta in gabdho badan ay ka dhex shaqeeyaan gudaha kaamka iyagoo tusaale ahaan u shaqeynaya haweenka kale ee ehelladooda dhaqan yihiin oo lacag fiican u soo dira. Waxa ay shaqadaasi oo u badan cunto karin, dhardhaqis iyo nadaafadda guryaha ku qaataan gabdhahan lacag aan badnayn oo xitaa dabooli karin noloshooda maalinlaha ah. Waana ma'saad iyo xanuun ay maanta la nool yihiin muslimiin badan, haba ugu darnaadaane kuwa xabsiyada dusha ka furan ku jira sida Al-Hol oo kale. Faadima iyaduna waa hooyo kale oo Maroocan ah oo gabadheeda iyo laba caruur ah oo ay dhashay ku xiran yihiin kaamka Al-Hol, waxa ay ka soo jeedaa magaalada Meknas ee dalka Marooko. Waxay iyadoo ilmeynaysa ku celcelinaysaa inay dhibtootay maadaama bil waliba ay gabadheeda u dirta lacag dhan $200 oo uu Allaah keliya ogyahay sida ay ku soo ururiso. Haddana dhibaatada dhaqaale ee ka jirta dalka awgeed waxay keliya dirtaa lacag dhan $100, taasoo sidaan horey u soo tilmaamnay kalabar ay goosanayaan kooxaha Kurdiyiinta ee xabsiga Al-Hol maamula. Xaaladda kaamka waa mid aad u liidata. Haddii aan lacag u dirin gabadheyda iyo ilmaheeda, waxay u dhimanayaan gaajo darteed. Waxa kaliyaan u baahanahay ayaa ah in dowladda Marooko ay ka shaqeyso sidii gabadheyda dalka loogu soo celin lahaa, xitaa haba lagu maxkamadeeyo gudaha dalka haddii ay dambi leedahay, ayay tiri hooyo Faadumo oo ay ilinta qoysay dhabanadeeda. Codsigan ay soo jeedinayso hooyo Faadumo waxaa la qaba dhammaan dadka xubna ka mid qoysaskooda ay ku xiran yihiin xabsiga waqooyi bari ee Suuriya, waxaana guddi ay ku mideysan yihiin dadkaasi ay sheegeen in dowladda Marooko ay ka shaqeyso sidii haweenka iyo caruurta ku xiran Suuriya dalka dib loogu soo celin lahaa. Sida ay tilmaamayaan hay-adaha garsoorka ee dalka Marooko, qiyaastii 774 ruux oo Maroocan ah ayaa ku xandhiban waqooyi bari Suuriya, kuwaasoo 136 ka mid ay haween yihiin halka 387 ay caruur yihiin. Qaarkood aabayaashood waa dad aan u dhalan Marooko balse hooyooyinkooda ayaa dalka ka soo jeeda. Dowladda Marooko inkastoo ay afka ka sheegatay inay ka shaqeynayso soo celinta maxaabiista, haddana ma qaadin tallaabo rasmi ah sida ay qoysasku tilmaamayaan, waxaana ay dowladdu ku andacootay in caqabadaha ku horgudban ay ka mid tahay iyadoo aanay haynin diiwaan rasmi ah iyo xogo la dabageli karo oo ku saabsan dadka u dhashay dalka ee u safray Suuriya laguna haysta kaamka Al-Hol. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Marooko Cabdiwaaxid Laftiit ayaa isagoo ka hor hadlayay baarlamaanka waddankaasi waxa uu sheegay in xasilooni la'aanta ka jirta deegaanada ay dagaaladu ka socdaan ee Suuriya ay ku horgudboon tahay soo celinta maxaabiista Maroocaanka ah. Wuxuu sheegay in sannadkii 2019 ay soo celiyeen dad aan sidaasi u badneyn oo Maroocan ah, laakiin waxa uu sheegay inay ku jiraan xabsiyada dalka maadaama buu yiri looga shakisan yahay inay xambaarsan yihiin afkaar xagjirnimo ah. Warbixin uu sannadkii 2022 soo saaray baarlamaanka dalka Marooko wuxuu u soo jeediyey dowladda inay ka shaqeyso soo celinta maxaabiista caruurta iyo haweenka u badan ee lagu haysta Suuriya loona fidiyo taageero nafsi ah, laakiin ilaa iyo hadda waxa ay dowladdu ku marmarsiyoonaysaa inay jiraan caqabado badan. Ehelada iyo hay-adaha xuquuqda ayaana tilmaamaya in dowladdu aan dan iyo heelo ka lahayn muwaadiniinteeda ku dhibaataysan Suuriya iyo Ciraaq.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي
قودهان انتاس ايان قصوا افميرينا برنامج كدعدوين كدوندا وحان امهد علينينا ولا لها برنامج كنقلقي بقلي وديق استياشينا انتان قوكل مينو برنامج كنمدلم اذا وحان اذن قدافينا في امان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي. سبحان الذي أسرى. عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري. سبحان الذي أسرى. عرفت الله في النجوى
في النجوى
وفي السلوى وحين تحلق التقوى. سبحان الذي أسرى. وما أعددت للرمس. فسبحان الذي أسرى. عرفت الله.